και το Ισραήλ να επιδείξουν ειλικρινή βούληση επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος που εργάζεται για τις διπλωματικές διαδικασίες. Πριν από λίγο είχε γίνει γνωστό πως το Κατάρ ζήτησε από τους ηγέτες της Χαμάς να αποχωρήσουν από τη χώρα μετά από απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χώρα του κόλπου έχει καταλήξει ότι το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στην Ντόχα δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό του, όπως σημείωσε ο Καταρινός αξιωματούχος. Περισσότερα θα μας πει τώρα ο ανταποκριτής μας Γαβριήλ Χαρίτος.
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι αναστέλει τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες για επίτευξη και κυρία στη Γάζα. Στην Καταρινή ανακοίνωση επιρρύπτονται ευθύνες και στο Ισραήλ και στη Χαμάς επειδή δεν επέδειξαν καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις. Η χθεσινή Καταρινή ανακοίνωση έβαλε τέλος στις φήμες ότι η κυβέρνηση του Εμιράτου ζήτησε από τους εκπροσώπους της Χαμάς να εγκαταλείψουν τη χώρα. Μάλιστα, υπήρξαν επίμονες πληροφορίες ότι άρχισε να συζητείται η μετακίνηση της ηγεσίας της οργάνωσης στη Συρία, στο Ιράν, στην Αλγερία ή ακόμα και στην Τουρκία. Το τελευταίο ενδεχόμενο σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα Ισραηλινά μέσα, που επικαλέστηκαν ανώνυμες αμερικανικές πηγές να μην βλέπουν με καλό μάτι μια τέτοια εξέλιξη. Από την άλλη, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια πρόταση που φέρεται να προωθεί η Αίγυπτος. Συγκεκριμένα, η Αιγυπτιακή πλευρά θα ήταν πρόθυμη να εκπαιδεύσει στο εδαφός της δυνάμεις της αστυνομίας της Παλαιστινιακής Αρχής, προκειμένου η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει την αστυνόμευση της μεταπολεμικής Γάζας. Οι Ισραηλινοί δεν είναι θετικοί σε αυτό το ενδεχόμενο και προτιμούν να ροκανίσουν τον χρόνο μέχρι ο πρόεδρος Τραμπ να αναλάβει τα καθήκοντά του στα τέλη του Ιανουαρίου. Για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Ερωτηματικό παραμένει πάντα το πότε θα γίνουν τελικά οι πρόορες εκλογές στη Γερμανία. Σύσσωμη αντιπολίτευση επιμένει για μια ημερομηνία στα τέλη Ιανουαρίου. Αλλά υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες για την προετοιμασία, ώστε να εξασφαλιστεί μια αδιάβλητη και χωρίς εμπλοκές διαδικασία. Στο μεταξύ, οι υποψήφοι ουσιαστικά έχουν ρηχτεί στον προεκλογικό αγώνα. Φρίντριχ Μέρτς από τους Χριστιανοδημοκράτες και Ρόμπερτ Χάμπεκ από τους Πράσινους ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητές τους. Στους Σοσιαλδημοκράτες η κατάσταση είναι πιο σύνθετη, γιατί ο Όλαφ Σόλτς μπορεί να θέλει, αλλά πολλοί εντός του κόμματός του θεωρούν ότι καταλληλότερος θα ήταν ο σημερινός υπουργός άμυνας Μπόρις Πιστόριους, που έχει πολύ υψηλότερα ποσοστά δημοτικότητας. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο μεταδίδει.
Μπορεί να μην έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία πρόωρων εκλογών, ωστόσο όλα συνηγορούν ότι η Γερμανία δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το Μάρτιο. Ο προεκλογικός αγώνας έχει πάντως ξεκινήσει για τα καλά. Πέρα από τον Φρίντριχ Μέρτς των Χριστιανοδημοκρατών, που έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό την υποψηφιότητά του για την καγκελαρία, την πρόθεση να είναι υποψήφιος καγκελάριος για τους Πρασίνους ανακοίνωσε και ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, παρά το χαμηλό ποσοστό των Πρασίνων στις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη, στους Σοσιαλδημοκράτες, μπορεί ο Όλαφ Σόλτς να επιμένει ότι θα είναι καγκελάριος και μετά τις εκλογές, όμως εδώ και μήνες δύο στους τρεις Γερμανούς θεωρούν ως πιο αγαπητό πολιτικό στη Γερμανία τον σοσιαλδημοκράτη υπουργό άμυνας από την κάτω Σαξονία Μπόρις Πιστόριους. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου ΣΥΒΕ για την ιστοσελίδα T-Online, στο ερώτημα ποιον ή ποια θα θέλατε για καγκελάριο στο μέλλον στη Γερμανία, το 29% απαντά τον Φρίντριχ Μέρτς και το 19% την Αλίς Βάιντελ, τη συμπρόεδρο της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία. Μόλις το 5% απαντά τον Όλαφ Σόλτς και 16% τον Μπόρις Πιστόριους. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε και την Αριζόνα σύμφωνα με την Edison Research, επικρατώντας έτσι και στις 7 πολιτείες κλειδιά της υποψήφιας των Δημοκρατικών Καμαλά Χάρις. Έφτασε έτσι τις 312 έδρες έναντι 226 της Χάρις. Υπενθυμίζεται ότι χρειαζόταν 270 για να γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Τελικά η μάχη κάθε άλλο παρά αμφίροπη αποδείχτηκε, διαψεύδοντας και πάλι τα προγνωστικά των εταιριών δημοσκοπήσεων. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα στη Μόσχα με τουλάχιστον 32 μη επανδρομένα αεροσκάφη, το μεγαλύτερο χτύπημα στη ρωσική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν τις προσεχείς εβδομάδες περισσότερους από 500 πυράβλους στην Ουκρανία για να ενισχύσουν την αντιαεροπορική της άμυνα, θέλοντας προφανώς να προλάβουν την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Στο μεταξύ, σύμβουλος του Τραμπ σε θέματα στρατηγικής δήλωσε ότι η προτεραιότητα για την Ουκρανία θα είναι η εγκαθίδρυση ειρήνης και όχι η επιστροφή χαμένων εδαφών περιλαμβανόμενης της Κρυμαίας. Στην Ισπανία, φωνάζοντας δολοφόνοι, χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία στη Βαλένθια για να καταγγείλουν τη χαοτική διαχείριση από τους πολιτικούς των πλημμυρών που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 220 ανθρώπους. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Σε κακό φεγγάρι διεξάγεται η φετινή ετήσια Παγκόσμια Σύνοδος για το Κλίμα, COP29, στο πετρελαίο παραγωγό Αζερμπαϊτζάν. Πολλοί είχαν ήδη σχολιάσει πέρσι την επιλογή της συγκεκριμένης χώρας που ακολούθησε το επίσης ταυτισμένο με τα ορυκτά καύσιμα Ντουμπάι. Φέτος τα πράγματα δείχνουν από την αρχή δύσκολα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια σειρά ξένων ηγετών αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος στη Σύνοδο, ενώ με την απουσία της θα λάμψει και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στις κακές ειδήσεις ήρθε τώρα να προσθεθεί και η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πολλές φορές στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης. Πριν καλά-καλά προλάβει να πανηγυρίσει την νίκη του, έσπευσε να ανακοινώσει την απόφαση για αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, που θεωρείται η ραχοκοκαλιά των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, αλλά θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την επανένταξη είτε στη Συμφωνία του Παρισιού είτε σε μια εντελώς νέα με όρους που είναι δίκαιοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις επιχειρήσεις τους, τους εργαζόμενούς τους, το λαό τους, τους φορολογούμενούς τους. Επομένως αποχωρούμε, αλλά θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία που να είναι δίκαιη. Και αν μπορούμε, αυτό είναι τέλειο. Αν δεν μπορούμε, αυτό είναι πάλι οκ. Το μεταβατικό επιτελείο του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ έχει ετοιμάσει τα σχετικά εκτελεστικά διατάγματα, ενώ θα επιτρέψει περαιτέρω γεωτρήσεις και εξορίξεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας New York Times. Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να επιτρέψει νέες αδειοδοτήσεις για τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Φαίνεται λοιπόν να δικαιώνονται εκείνοι που από την πρώτη στιγμή κιόλας εκτίμησαν ότι η νίκη του Τραμπ θα είναι μια ήττα για το περιβάλλον. Ο εκλεγμένος πρόεδρος είχε πάρει ανάλογη απόφαση και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας. Ο Τζο Μπάιντεν είχε υπογράψει την επανένταξη των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού την πρώτη μέρα της θητείας του το 2021, χαρακτηρίζοντάς την τότε ως μια υπόθεση εθνικής ασφάλειας. Παιδιά, τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη ζωή μας, για την οικονομία μας. Η απειλή είναι εδώ. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Το ερώτημα είναι, μπορεί να χειροτερέψει? Μπορούμε να σταματήσουμε τη χειροτέρευση. Και φίλοι μου, πρέπει να ακούσουμε τους επιστήμονες, τους οικονομολόγους, τους ειδικούς σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Όλοι μας λένε ότι αυτό είναι κόκκινος κωδικός. Το έθνος, ο κόσμος βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν είναι υπερβολή. Αυτό είναι γεγονός. That is a fact. Ο Τζο Μπάιντεν ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς πάντως να καταφέρει να μειώσει ουσιαστικά την ποσότητα των ρήπων. Τώρα, ο Τραμπ σχεδιάζει να αναιρέσει την κληρονομιά του προκατόχου του, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.